Dobrý deň, vítajte pri počúvaní Colonnade Talks podcastu poisťovne Colonnade Insurance. Moje meno je Viktória Košová a aj v tejto epizóde vás spolu s mojimi hostiami, odborníkmi vo svojej oblasti prevedieme novinkami zo sveta poistenia. Dnes sa s Marekom Verebom, riaditeľom odboru likvidácie poistných udalostí a Ivanom Holím, underwriterom našej poisťovne, budeme venovať nášmu poisteniu D&O. Pre koho je toto určené, komu pomôže a v akých situáciách. To všetko aj s príkladmi z praxe. Priamo z prvej ruky sa dozviete v dnešnej časti Colonnade Talks. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
V úvode som povedala, že dnes sa teda budeme rozprávať o poistení D&O. Pre našich poslucháčov by bolo ale na tomto mieste určite najvhodnejšie povedať, čo vlastne znamená to poistenie D&O.
Poistenie D&O vychádza z anglického Directors and Officers, a znamená to poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov a ďalšími manažermi, teda takýto máme názov u nás v spoločnosti.
Ivan, čo by si povedal, aký je to typ poistenia?
My chápeme D&O ako veľmi dobrú príležitosť k bežným alebo štandardným formám poistenia, či už je to, ja neviem, poistenie domu domácnosti, strojnému poisteniu, potom poisteniu aut, či už kasko, GAP alebo PZP, alebo poistenie majetku a zodpovednosti, ktoré sú, dá sa povedať, základnými druhmi poistenia.
No to stále možno nie je úplne jasné, tak skúsme trochu približiť, o čo v tomto poistení ide.
D&O my chápeme ako nejakú takú nadstavbu. Tak ako som spomínal už na začiatku, čo je to vlastne to D&O? Často sa stretávame s týmto výrazom, ale nie vždy všetci tomu rozumejú. Takže D&O vychádza z anglického Directors and Officers Liability a kryje poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb, ktoré pôsobia vo funkciách členov orgánov spoločnosti, za škody, ktoré spôsobia pri výkone ich funkcie, a to sú funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, respektíve konateľa spoločnosti, keď vychádzame z nejakých takých základných právnych fóriem spoločnosti na Slovensku.
Ak niekto z vás má nejaké pochybnosti, že celkom dobre nechápe poistenie D&O alebo nevie, ako sa toto poistenie správa vo vzťahu k poisteným osobám alebo k spoločnosti, musím vás upokojiť. D&O poistenie je historicky jedno z najťažších poistení z chápaní, ako toto poistenie vôbec funguje, takže nič si z toho nerobte. Ja len vám trošku dám takú radu, ako rozmýšľa likvidátor, keď sa k nemu dostane nejaká takáto poistná udalosť nahlásená.
Tomu sa dostaneme možno trošku neskôr. Čiže ak by sme to mali nejakým spôsobom shrnúť, tak čo si teda ja ako klient týmto poistením poisťujem?
Predmetom poistenia je samozrejme poistenie zodpovednosti za škodu, kde ak by sme poisťovali, určite ste sa stretli s poistením tzv. Zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi, kde zamestnanec má ale výrazne obmedzenú zodpovednosť, ktorá je limitovaná zákonníkom práce. Ak sa nemýlim, tak je to vo výške 4-násobku alebo 4,5-násobku hrubého mesačného príjmu. Štvornásobku hrubého mesačného príjmu, čiže nič viac. Ak zamestnanec v niečom pochybí, tak zamestnávateľ v zmysle zákonníka práce si od neho môže nárokovať maximálne tento štvornásobok. Naopak, štatutár, ktorý by mal vykonávať svoju činnosť, by som povedal, princípom riadneho alebo starostlivosťou riadneho hospodára, čiže štatutár, to sú tie osoby vo vedení, ktoré sme si menovali, zodpovedajú do výšky celého majetku. Čiže práve v tomto momente je možnosť využiť to poistenie zodpovednosti za škodu toho produktu D&O.
Na koho sa toto poistenie vlastne vzťahuje?
Menoval som to už predtým podľa tých pozícií, ale základnými typmi spoločností, ktoré je možné poistiť, sú akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a komanditná spoločnosť, kde štandardne v mene komanditnej spoločnosti koná konateľ alebo prokurista komplementára. Komplementárom väčšinou býva nejaká spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá či už teda cez svojho konateľa alebo cez vymenovaného prokuristu. V poslednej dobe sme sa stretli s viacerými prípadmi, kde komanditná spoločnosť, ktorej koná ten komplementár, tak u komplementára sa cielene vymenoval za prokuristu človek, ktorý mal konať v tých komanditných spoločnostiach. Čiže začína to byť relatívne obvyklou formou konania. Čiže toto sú základné spoločnosti, ktoré je možné poistiť.
Asi by bolo dobré, aby sme presnejšie vymedzili, kto si čo môže nárokovať. Poďme teda nejako viac upresniť tieto podmienky.
Tak najviac tých nárokov až 44% si nárokuje od tých osôb vo vedení tá spoločnosť, respektíve ten management. Na druhom mieste sú akcionári alebo spoločníci, čiže vlastníci spoločnosti, ale môžu to byť aj zamestnanci, môžu to byť tretie strany a samozrejme môže to byť regulátor alebo kontrolný orgán, ktorý si môže nárokovať prostredníctvom rôznych pokút udelených priamo tým osobám vo vedení. Tie tretie strany, čiže tie úrady, zákazníci, dodavatelia si vlastne nárokujú nepriamým spôsobom.
Ivan, mohol by si možno opísať aj, ako to celé prebieha?
To vlastné vznesenie toho nároku, kde akcionári, respektíve vlastníci alebo iné tretie strany si to uplatnia u spoločnosti s výnimkou teda pokut, ktoré môžu dostať priamo osoby vo vedení a následne spoločnosť si to uplatní prostredníctvom či už DNO, alebo ak DNO nemajú, tak si to uplatní priamo u tých osôb vo vedení. Práve preto my odporúčame poistiť si DNO, aby tí ľudia neboli vystavení jednak tomu stresu z toho a jednak tej, by som povedal, tomu finančnému dopadu, ktorý môže byť značný. To si potom ukážeme na nejakých príkladíkoch. Tak následne si to nárokuje spoločnosť od tých osôb vo vedení, či už sú to členovia dozornej rady, alebo je to predstavenstvo, alebo je to nejaký konateľ, alebo ako sme si spomínali pri tej komanditnej spoločnosti, je to vlastne ten konateľ alebo prokurista komplementára.
Čo je teda poistené, respektíve?
Na čo sa krytie vzťahuje? Tak je to v základnom rozsahu, je to samozrejme náhrada škody a súdne trovy. Pričom tie poistené náklady a výdavky sa ešte ďalej delia, kde sa delia na náklady na obranu, to je tá právna ochrana, ktorú platíme vo väčšine prípadov, respektíve oni sa dokonca môžu platiť aj vtedy, ak je nárok neoprávnený, ale na to sa musí dôjsť. Čiže ukážem to aj na konkrétnych príkladoch, tam sa to možno jednoduchšie chápe, ale napriek tomu, že sa preukáže, že ste nepochybili pri svojom konaní ako osoba vo vedení, respektíve ten manažer, ak by sme to chceli zjednodušene povedať, tak môže v tom procese dokazovania toho tej oprávnenosti, respektíve neoprávnenosti nároku, respektíve pochybenia a nepochybenia, môžu tam byť náklady na obranu a tie samozrejme platíme. Ďalšími poistenými nákladmi a výdavkami sú náklady na peňažnú záruku v súdnom procese, náklady na predbežné šetrenie pred uplatnením nároku, potom sú to nároky na obnovenie dobrej povesti, náklady na náhradné firemné vozidlo. Tu si dovolím tvrdiť, že toto krytie poskytuje len naša poisťovňa. Štandardne je tam ale dojednaný sublimit, myslím, 10% limitu poistného plnenia maximálne 20 000 eur. Potom sú to rôzne osobné náklady a v neposlednej rade náklady na nevyhnutnú psychologickú pomoc pri ochorení, ktoré spôsobil stres vyvolaný nárokom.
To je všetko, áno, teda v tom asi predpokladám základnom krytí. Nechcem totiž to znieť tak, že sa mi toto krytie máli, ale viem si predstaviť, že naši klienti, alebo teda potenciálni klienti môžu mať nejaké väčšie nároky, alebo skrátka širšie potreby, ktoré by sme teoreticky nejako mohli pokryť.
Ten základný rozsah poistenia je možné samozrejme rozšíriť. Rozšírené poistenie sa vzťahuje, vypichol som si tu niektoré, asi dovolím si tvrdiť najzaujímavejšie body. Je to jednak predĺžená lehota pre uplatnenie nárokov. Tu sme mali automaticky v dĺžke trvania 12 mesiacov, ale teraz v podstate uvažujeme a už sme to aj preniesli do praxe, kedy túto lehotu alebo predĺženú lehotu na uplatnenie nárokov predĺžujeme na 48 mesiacov. Potom je to doživotná lehota pre uplatnenie nárokov poistených osôb na tzv. Dôchodku. Nechápte to, že sú to dôchodcovia, sú to osoby vo vedení, ktoré už nevykonávajú túto činnosť v spoločnosti, čiže sú to tzv. V angličtine retired executives, preto je to dôchodku iba v úvodzovkách. Táto lehota štandardne nebýva taká dlhá u ostatných poisťovateľov, ale my ju vlastne predĺžujeme samozrejme v zmysle alebo v súlade s legislatívou, platnou legislatívou, môže byť až doživotná. Je tam potom následne aj dodatočný limit poistného plnenia pre nevýkonných členov orgánov spoločnosti. To je napríklad dozorná rada, ktorý sa stanovuje štandardne vo výške 25% základného limitu poistného plnenia, ale maximálne 1 milión. Automaticky sa naše poistenie, ak teda nechce klient vyslovene dojednať poistenie len na menované dcérske spoločnosti, automaticky sa vzťahuje na nové dcérske spoločnosti. To sú spoločnosti, ktoré počas doby trvania poistenia nadobudol a získal nad nimi kontrolu. To je kryté automatické v základe. Ďalej sú tam kryté tzv. Naliehavé náklady. To sú náklady, pokiaľ nie je možné, pokiaľ potrebuje klient zaplatiť nejaké náklady a nemal možnosť, by som povedal, dopredu získať súhlas poistiteľa, tak je mu možné z oprávnených dôvodov zaplatiť aj takéto náklady, samozrejme do výšky sublimitu.
Poďme sa na to pozrieť ešte trošku prakticky. Odkedy dokedy mi takéto poistenie trvá?
Čo sa týka poistnej doby, poistného respektíve limitu poistného plnenia, poistná doba alebo doba trvania poistenia sa dojednáva štandardne na dobu neurčitú. V niektorých prípadoch samozrejme niektoré spoločnosti, ktoré podliehajú, by som povedal, majú nejaké interné predpisy nastavené, že môžu si dojednať poistenie len na dobu určitú. Je možné dojednať samozrejme aj zmluvu na dobu určitú. A v prípade, ak sa dojednáva poistná doba alebo doba trvania poistenia neurčitá, to je s automatickou obnovou, kde platí, že pokiaľ nie je daná výpoveď najneskôr 6 týždňov pred výročným dňom, automaticky sa predlžuje o ďalšie poistné obdobie, tak tam je štandardne ročné poistné obdobie, kde sa platí ročné poistné.
Existuje možno niečo alebo niekto, koho alebo čo by sme teoreticky nejako nepoistili, alebo čo by bolo vylúčené z poistenia?
Samozrejme, že každé poistenie má aj svoje výluky. K výlukám, ktoré sú štandardné u nás, platí výluka škody na živote, na zdravie alebo majetku, nepoctivé konanie a osobný zisk, vzájomné nároky medzi poistenými Spojených štátov amerických. Štandardne poistením nie je kryté konanie po transakcii. Transakciou sa rozumie napríklad prevzatie spoločnosti inou spoločnosťou, konanie pred získaním dcérskej spoločnosti alebo po uplynutí poistnej doby. Sú zároveň vylúčené jadrové rizika, znečistenie a samozrejme predchádzajúce alebo respektíve predbiehajúce súdne spory známe nároky skutočnosti a okolnosti. V podstate klient, keď dojednáva poistnú zmluvu, tak podpisuje alebo dojednáva, alebo je dojednaný na zmluve aj tzv. Dátum continuity, ktorý reaguje práve na túto poslednú výluku, kde sa hovorí, že skutočnosti, o ktorých mohol, mal mať vedomosť alebo mal vedomosť, sa samozrejme na poistenie nevzťahujú. Ale my sa samozrejme na to pýtame popred dojednaním.
No, najlepšie si to asi vysvetlíme na konkrétnych príkladoch.
Pevne verím, že aj Marek má presne ten istý názor, že úplne najjednoduchšie alebo ideálne je možno ukázať toto krytie aj na príkladoch, kde vlastne zistíme, že niekedy napriek tomu, že sa niečo javí ako pochybenie toho pracovníka alebo tej osoby vo vedení, môže byť preukázané, že nebolo jeho pochybením, ale napriek tomu my aktívne mu poskytujeme tú obranu. Čiže prvým príkladom je pracovný úraz. Čo sa týka tohto pracovného úrazu, vo všetkých týchto prípadoch vlastne ide o živé prípady z praxe, takže aj tento prípad sa stal. V tomto prípade, v prípade pracovného úrazu vlastne ten úrad začal vyšetrovanie spoločnosti, keďže sa stal smrteľný pracovný úraz v priestoroch spoločnosti. Pričom vedenie spoločnosti bolo vyzvané zúčastniť sa na sérii vypočutí ohľadne potenciálnej zodpovednosti za škodu. Už v tomto momente boli kryté náklady na obranu poistenia DNO. Tento momentálne ten prípad je stále živý, takže ešte nie je jednoznačné, či osoby vo vedení by nejakým spôsobom mohli byť spolu zodpovedné alebo nie, ale dôležité je, že tie náklady na obranu bez ohľadu na to, aký bude výsledok toho vyšetrovania, sú hradené z poistenia DNO. Druhým prípadom bola tzv. Kartelová dohoda. kde protimonopolný úrad začal vyšetrovanie viacerých spoločností za tzv. Kartelovú dohodu alebo price fixing, kde sa vraj mali dohodnúť na nastavení cien pre nejaký konkrétny segment. Pri vyšetrovaní bolo zistené, že pre nedostatok dôkazov nie je možné nikoho odsúdiť, respektíve tie obvinenia boli stiahnuté, ale náklady na obranu a vzniknuté poplatky už v tomto momente boli kryté z poistenia DNO. Tretím prípadom je zaujímavý prípad zo zahraničia, ktorý sa týkal ročného bonusu, kde vedenie spoločnosti, keďže malo údaje o tom, že sa majú zvyšovať dane z príjmu a výrazne tým pádom by mali zaťažiť, by som povedal, náklady jednotlivých zamestnancov, na základe predbežných výsledkov vyplatilo bonusy za daný rok, pričom ale na nešťastie po skončení roka sa zistilo, že tieto bonusy alebo že tie výsledky boli nejakým spôsobom nadhodnotené, respektíve príliš pozitívne hodnotené. A keďže ten zákonník práce, respektíve tá norma v danej krajine hovorí, že nesprávne vypočítaná mzda môže byť korigovaná len do 90 dní vykonania platby, spoločnosť nemohla tieto platby vymáhať späť a keďže došlo k pochybeniu z titulu tej osoby, ktorá bola vo vedení, tak jednak škoda, ktorá tým vznikla, a jednak náklady na obranu boli hradené z poistenia DNO.
A ešte by sme mohli spomenúť jeden príklad, ktorý si nám uvádzal pred nahrávaním, čo sa týkal vlastne vrátenia dotácie. Myslím si, že to by mohlo byť celkom zaujímavé pre našich poslucháčov.
To je tiež docela zaujímavý prípad, pretože v tomto prípade išlo o spor medzi spoločnosťou a poistenou osobou, kde spoločnosť bola vlastne vlastnená viacerými územnými celkami a získala podporu z Európskej únie na financovanie projektu odpadového hospodárstva. Pričom spoločnosť bola zodpovedná za zbieranie odpadu v nejakom počte dedín, čiže konkrétne stanovenom počte dedín a prevádzkovanie skládky odpadu. Projekt vo svojom zdôvodnení jasne definoval, na koho sa má vzťahovať tento daný projekt, ale keď to otvorili, tak ponúkli, alebo spoločnosť sa rozhodla sprístupniť túto skládku aj iným nemenovaným dedinám alebo tým územným celkom, ktoré neboli menované v tom projekte. Čo sa nestalo? Došla kontrola z Európskej únie, zistila, že v podstate tie peniaze, ktoré boli nejako viazané na nejaký konkrétny projekt pre konkrétne územie, pre konkrétne dediny, bol využívaný aj pre iné časti, ktoré neboli menované. Tým pádom oni porušili vlastne podmienky tej účelovej dotácie. Tú dotáciu vo výške 2,7 milióna museli vrátiť a oni následne zažalovali toho výkonného riaditeľa, ktorý podpísal zmluvu s tými ďalšími v pôvodnom projekte nemenovanými municipalitami. Následne škoda aj náklady boli hradené z poistenia DNO.
Máš v talóne nejaký príklad, kedy išlo o výpoveď danú zamestnancovi?
V prípade tejto výpovede to je, myslím si, že kauza, ak sa nemýlim, z Českej republiky, kedy člen predstavenstva nemocnice bol predstavenstvom poverený ukončiť pracovný pomer primára z dôvodu hrubého porušenia pracovných povinností. Samozrejme, že ten primár s výpovedou nesúhlasil, podal na nemocnicu žalobu pre neplatnosť výpovede, kde súd následným šetrením dospel k záveru, že je v práve a tým pádom primárovi vyhovel a nemocnica musela uhradiť náklady, respektíve škodu spoločne s nákladmi vo výške až 400 000 eur. Chceli si, samozrejme, tá nemocnica, respektíve to predstavenstvo nemocnice alebo vedenie nemocnice hľadalo nejakého vinníka. Chceli si uplatniť tú škodu voči poistenej osobe, ktorá je krytá poistením DNO. Táto poistená osoba ale tento nárok odmietla a v ďalšom konaní sa nechala zastupovať právnym zástupcom. Poisťovňa samozrejme poverila šetrením nejakú právnickú kanceláriu, ale bolo preukázané počas toho šetrenia, že poistená osoba v súlade s tým poverením nechala výpoveď jednak vypracovať právnym oddelením zriaďovateľa nemocnice a jednak si nechala ešte naviac alebo nad rámec tohto posúdiť externou právnickou spoločnosťou oprávnenosť tej výpovede. Čiže bolo jednoznačne konštatované, že to jej konanie bolo bez chýb, a preukázalo sa, že nijako nepochybila pri výkone svojej funkcie, nárok spoločnosti voči nej tým pádom nebol oprávnený. Napriek tomu, že spoločnosť, čiže nemocnica musela tomu primárovi zaplatiť na základe rozhodnutia súdu tých 400 000, poisťovňa ale uhradila samozrejme, nehradila tú vlastnú škodu, lebo nárok bol odmietnutý, ale hradila právne náklady na obranu poistenej osoby. Čiže vidíte, že napriek tomu, že reálna škoda vznikne a daná osoba nie je uznaná vinnou z pochybenia pri výkone svojich činností, neznamená to, že tam nemôžu vzniknúť náklady, ktoré sú predmetom krytia DNO.
Stavím sa, že ešte jeden príklad dokážeme vytiahnuť.
Podniková účtovnička spreneverila sumu takmer 500 000 eur. Povedali by ste si, podniková účtovnička, je to zamestnanec, môžu maximálne do výšky štvornásobku priemernej alebo bruto mzdy. Prípadne, ak by samozrejme mali nejaké krytie nejakého fraudu, čiže zneužitia alebo podvodu, ale toto nemali. Oni vznikli, ale následne šetrením policajní vyšetrovatelia vznesli obvinenie aj na konateľa spoločnosti, ktorý je poistenou osobou, ktorý mal vznik škody spolu zaviniť tým, že nedostatočne vykonával kontrolu účtovných operácií podniku. Tam sa proste dostal, zistilo, že on nerobil, respektíve nepostupoval v zmysle toho, čo mal robiť, pochybil. Čiže následne bol aj konateľ trestne stíhaný a súdený. Poisťovňa hradila samozrejme na náklady na právne zastúpenie poistenej osoby. A potom sa ale zistilo, že súd oslobodil poistenú osobu v plnom rozsahu, ale spoločnosť následne zažalovala konateľa o náhradu škody v občiansko-právnom konaní. Nejakým spôsobom tieto dva súdy alebo to rozhodnutie toho súdu v občiansko-právnom konaní nekorešpondovalo s rozhodnutím prvostupňového súdu a ten uznal poistenú osobu v tomto občiansko-právnom konaní vinnou. Momentálne, toto je tiež myslím kauza z Českej republiky, momentálne je táto kauza na odvolacom súde, kde sa odvolala tá osoba, ale poisťovňa samozrejme priebežne hradí tie náklady právneho zastúpenia poistenej osoby, ktoré sú rádovo v tisícoch eur, čiže nie sú to malé čiastky. Na týchto príkladoch sme vlastne chceli len demonstrovať, že vznik škody nevždy znamená pochybenie poistenej osoby, ale napriek tomu, že by sa niekto domnieval, že však predsa keď osoba nie je vinná, tak nie je tam prečo možné uplatniť si akékoľvek náklady. Vidíte, že z toho procesného, z toho dokazovania, z tých procesných vecí často vyplývajú nejaké asociované náklady, ktoré sú predmetom krytia napriek tomu, že na konci dňa sa zistí, že vlastne tá osoba ničom nepochybila. Čiže je to aj ochranou pre tú poistenú osobu, kde my ju aktívne chránime.
Na Marekovi vidím, že by chcel tuto reagovať. Nech sa páči.
Trošku len by som poupravil, keď si hovoril, že trestný súd rozhodol, že nie je trestne zodpovedná a nakoniec občianskoprávny súd povedal, že je vinná, tak tuto poupravujem, lebo sú to dva úplne odlišné inštitúty. Trestný súd rozhoduje o niečom, či toto konanie je aj trestným činom. Ak trestným činom nie je, tak trestný súd nemôže trestať. Avšak to ešte neznamená, že daná osoba nemôže za túto škodu nejakú zodpovedať. Hej? Čiže takú treba vnímať paralelu medzi trestným konaním a medzi civilným konaním. Civilné konanie rozhoduje o napríklad o náhrade škody. To znamená, či za škodu zodpovedá a trestné konanie, trestný súd rozhoduje, že či dané konanie spadá pod trestné činy, za ktoré by mohol byť tá poistená osoba alebo vôbec akákoľvek osoba nejakým spôsobom odsúdená. Tak to je len ten rozdiel.
Ďakujem za upresnenie, Marek.
Poďme si tu trošku už tak zhrnúť. Prečo by ste odporúčili toto poistenie?
Poistenie DNO primárne chráni poistené osoby, chráni ale aj samotnú spoločnosť a samozrejme aj záujmy a tým pádom aj záujmy akcionárov, spoločníkov a veriteľov. nejakou takou výhodou alebo plusom je automatické poistenie dcérskych spoločností, či už by som povedal všetkých dcérskych spoločností, ktoré plnia definíciu dcérskej spoločnosti pri vzniku alebo pri uzatvorení poistnej zmluvy alebo poistenia DNO alebo nových dcérskych spoločností, ktoré spoločnosť prevezme. Štandardne robíme s tzv. Neobmedzenou retroaktivitou, pričom niektoré poisťovne túto retroaktivitu výrazne obmedzujú. My sme sa rozhodli, že túto retroaktivitu samozrejme všetko v súlade s platnou legislatívou nebudeme nejakým spôsobom obmedzovať. Ak klient má záujem obmedziť, môžeme, ale neodporúčujeme mu v podstate toto obmedzenie. Aj keď sú niektoré prípady, poviem, na rovinu z praxe, kedy sa aj poisťovňa rozhodne napríklad obmedziť retroaktivitu len od vzniku posledného napríklad predstavenstva alebo od výmeny posledného predstavenstva. Mali sme jeden živý prípad v nedávnej minulosti, kde s ohľadom na to, že predchádzajúce predstavenstvo dokonca bolo žalované, čiže išlo by aj o existujúce skutočnosti, respektíve žaloby, ale bolo to tam tak strašne neprehľadné, že v podstate sme ani netušili, či tam nemôžu byť vznesené ďalšie následné žaloby, tak sme obmedzili tú retroaktivitu vlastne na dátum alebo na skutočnosti vzniknuté po výmene toho aktuálneho predstavenstva.
Doteraz sme viac menej rozprávali celkovo o spoločnostiach, ale čo ak by som sa ja chcela chrániť ako jednotlivec?
Kryjeme, ako som už spomínal, aj z príkladov to vyplýva, náklady na obranu voči neoprávneným nárokom a na očistenie dobrého mena poisteného. Je tam dodatočná poistná suma pre členov dozornej rady a v neposlednom rade vieme poistiť aj tzv. Individuálne DNO, kde klasické DNO, o ktorom sme sa doteraz bavili, kryje vlastne všetkých členov štatutárnych orgánov alebo osôb vo vedení danej konkrétnej spoločnosti, ale samozrejme, ak by si jeden napríklad z konateľov alebo jedna osoba z predstavenstva chcela dojednať, čiže poistníkom by nebola spoločnosť, ale poistníkom, čiže tým, kto platí poistné, by bola konkrétna osoba pri výkone konkrétnej funkcii v konkrétnej spoločnosti, vieme uzatvoriť aj takéto individuálne DNO, ale tam si treba uvedomiť, že potom sa to poistenie vzťahuje naozaj len na tú konkrétnu osobu. My vždy odporúčame poistenie pre spoločnosť, kde je poistníkom spoločnosť, kedy sú kryté všetky osoby vo vedení. Ale nie vždy na to reflektujú spoločnosti a niekedy si tie jednotlivé osoby vo vedení uzatvárajú tzv. Individuálne DNO. Čiže je to jedna z možností. Je to nepatrne, poviem na rovinu, z hľadiska cenovej, asi to by bola základná otázka, ako sa to líši v cene. Je tam len nepatrný rozdiel v cene, čiže jednoznačne je výhodnejšie z nášho pohľadu, aj keď u nás je tá rizikovosť menšia, keď dojednáme individuálne DNO, ale my neodporúčame klientom dojednávať si individuálne DNO. Dávame to len ako možnosť, ak je takáto požiadavka.
Pani, teraz by ma zaujímalo, prečo práve toto poistenie a prečo práve u nás v Colonnade?
Naša spoločnosť ako jedna z mála spoločností momentálne neuplatňuje výluku kybernetických rizík, ktoré už sa stávajú štandardnou súčasťou, neuplatňuje zatiaľ výluku prenosných alebo infekčných chorôb, neuplatňuje automatickú výluku bankrotu, čiže ak spoločnosť vstupuje do bankrotu, tak museli by ste tam mať výluku bankrotu, kde jednoznačne je vylúčené akékoľvek konanie, ktoré mohlo spôsobiť bankrot alebo insolvenciu. My v nejakých ojedinelých prípadoch uplatňujeme túto výluku, ale je to primárne u spoločností, ktoré nemajú, nazval by som to, ideálne finančné ukazovatele. Štandardne poisťujeme spoločnosti, ktoré sú na trhu minimálne 3 roky, pretože samozrejme chceme vidieť vývoj jednotlivých finančných ukazovateľov. Čo sa týka toho covidu, my tam nedávame výluku covid, ale pýtame sa, máme na to taký krátky 10-otázkový dotazníček, ktorý je momentálne neoddeliteľnou a povinnou súčasťou každej poistnej zmluvy, kde sa pýtame klienta, akým spôsobom ho zasiahol covid, aké urobil opatrenia, aké možno on vidí výhľady, či bude čerpať nejaké finančné pomoci a tak ďalej, kde my si dotvárame vlastne taký obraz o finančnej situácii alebo utvárame si lepší obraz o finančnej situácii, momentálnej finančnej situácii klienta.
No a predstavme si, že teda usúdila som, že toto poistenie je pre mňa vhodné, zíde sa mi, skrátka poskytne mi to bezpečie, tú istotu, ktorú ja potrebujem a očakávam. Čo však teraz, už keď som teda rozhodnutá si ho založiť, ako mám postupovať, čo je vlastne potrebné vôbec k vypracovaniu nejakého návrhu alebo ponuky?
V podstate na vypracovanie ponuky štandardne žiadame účtovnú závierku za posledné 2 roky, stanovenie limitu a prípadne nejaké špecifika, ktoré by klient od nás požadoval. Čiže nie je tam potrebné bezpodmienečne. Máme dotazník na DNO, ale nie je bezpodmienečne nutné ho vyplňať, pretože my si gro tých ukazovateľov, ktoré potrebujeme pre vypracovanie indikatívnej ponuky, vieme zistiť z tej účtovnej závierky na finálne potvrdenie alebo na to, aby sme mohli urobiť ponuku záväznou. Však potrebujeme vyplniť ten COVID-19 dotazník, ktorý, ak by ste mali záujem, samozrejme vieme vám ho poslať aj dopredu.
OK, spomínali sme ale, že vieme poistiť aj jednotlivcov, čiže čo sa vyžaduje od vlastne našich individuálnych klientov v tomto prípade.
Pokiaľ je individuálne poistenie, tak ako som spomínal, ide o poistenie konkrétnej osoby vo funkcii v konkrétnej firme. Čiže my si opäť pýtame finančné výkazy tej danej firmy, v ktorej on vykonáva tú konkrétnu funkciu, či už konateľa alebo člena štatutárneho orgánu alebo neviem čoho. Čiže osoby vo vedení.
Marek? Čo by si doplnil? Možno taký tvoj pohľad práve toho likvidátora, čo je tam také podstatné alebo dôležité práve z hľadiska likvidácie?
Pre likvidátora je dôležité vnímať, čo je to poistná udalosť. Poistnou udalosťou je nejaké porušenie povinností poistenej osoby. A to poistenie sa riadi, teda sa vždy vzťahuje na nejaké osoby. A je tam jeden velikánsky paradox, ktorý nie každý chápe, že musí byť vznesený nárok, ale ten nárok spoločnosti je spravidla, teda musí byť vznesený proti poistenej osobe. Tá poistená osoba je nejaký zamestnanec a ten nárok musí vyplývať z nejakého vzťahu. A to znamená, že je zo vzťahu alebo zo zamestnaneckého, keď sa jedná o nejakého riaditeľa, ktorý má len zamestnaneckú zmluvu v zmysle zákonníka práce, alebo keď sa jedná o štatutára, ktorý môže mať zároveň dva vzťahy s danou spoločnosťou, a to je vzťah s zamestnanecký podľa zákonníka práce, alebo má vzťah ako štatutár, to znamená, že má zmluvu podľa obchodného zákonníka. Je to dôležité vedieť, že tento nárok musí vždy popísať vzťah a tento nárok vždy musí preukazovať, čo sa stalo, to znamená, kedy došlo k porušeniu povinnosti. Nahlasujú sa takéto poistné udalosti spravidla na tlačivé zodpovednosť, ktoré sú na našej internetovej stránke, kde len takú drobnú pripomienku vám dám, alebo drobnú radu, že do polička poistený sa vpisuje poistená osoba a do polička poškodený sa vpisuje spoločnosť.
Možno teda ešte pre takéto shrnutie, chránime týmto poistením poistenú osobu alebo tú danú spoločnosť, v ktorej pracuje?
Paradoxne, ďalším paradoxom je, že tak ako sme si slúbili, že alebo v poistnej zmluve sme slúbili, že budeme poskytovať aj právnu pomoc, tak áno, poskytujeme právnu pomoc, ale pozor, tá právna pomoc sa vzťahuje na ochranu pred nárokom, ktorý prichádza od spoločnosti. Nie je to právna pomoc spoločnosti pred ochranou nejakého nároku, ktorý prichádza zvonku. Pozor, toto poistenie DNO nie je poistenie právnej ochrany spoločnosti. Vždy si treba zobrať do úvahy, že my ochraňujeme tie osoby, ktoré sú alebo vymenované v poistnej zmluve, alebo sú nejak paušalizované v poistnej zmluve. Takže to je tak. My radíme v každom prípade, nech spoločnosť nahlasuje alebo poistená osoba, alebo makler nahlasuje danú poistnú udalosť bezodkladne. Pozor, treba, veľký pozor, treba vnímať aj na to, že existuje inštitút premlčania. Existuje inštitút premlčania, ktorý sa vzťahuje na nároky. Nároky spoločnosti voči poisteným osobám. Pozor, je to zodpovednostné poistenie, tam je spravidla premlčacia doba subjektívna 2 roky alebo objektívna 3 roky. Pozor, tam sa začína v normálnych prípadoch počítať od dňa porušenia povinností. Je tam aj lehota 10-ročná, ak by aby sa jednalo o porušenie povinností, ktoré vyplýva z úmyselného konania poistenej osoby. To je dôležité povedať. Čiže avšak my obraňujeme ak po tejto dobe, napríklad po trojročnej dobe, ak je tam podozrenie, že by sa malo jednať o porušenie povinnosti, ktoré vzniklo z úmyselného konania poistených osôb. Avšak musím podotknúť, že ten úmysel musíme v tomto konaní, respektíve spoločnosť musí v tomto konaní preukázať tomuto tejto poistenej osobe. To znamená, že tam je tá lehota ako keby 10-ročná.
Dani, uviedli ste aj niekoľko praktických príkladov, na ktorých sme si vysvetlili, teda ako približne takéto poistenie môže fungovať a reálne pomáhať, ale viem si predstaviť, že teda nie všetky situácie sú také jednoduché. Kto v prípade, že ide o nejakú neúplne jednoznačnú situáciu alebo teda poistnú udalosť, pomáha nám ako poisťovní, na koho sa vieme zasa my obrátiť, aby klient mal zaručené naozaj perfektné služby?
Na to v prípade potreby aj nejaké advokátske kancelárie, alebo nominujeme advokátsku kanceláriu vtedy, keď uznáme to za vhodné, že pred daným nárokom ho sami nevieme ubrániť.
A už len taká perlička na záver. Ako viem, že to poistenie je naozaj dobre nastavené?
Dobre, alebo tedy aj tá spoločnosť, aj tá poistená osoba dobre cíti toto poistenie, ak sa včas dozvedáme o tej škodovej udalosti alebo poistnej udalosti. To znamená, ak sa najradšej od nej dozvieme do 3 rokov, odkedy toto porušenie povinnosti malo nastať. Čiže tam je dôležité vždy si to vzťahovať k porušeniu povinnosti tej konkrétnej osoby. Nie vtedy, kedy vzniká škoda, hej?
Ďakujem páni, že ste tu dnes s nami boli. Dnešná epizóda podcastu Colonnade Talks poisťovne Colonnade Insurance je už na konci. Moje meno je Viktoria Košová a dnes sme sa s Marekom Verebom, riaditeľom odboru likvidácie poistných udalostí a Ivanom Holím, upisovateľom našej poisťovne, venovali poisteniu D&O. Využite naše sociálne siete Facebook a LinkedIn Colonnade Insurance a ohodnúte túto epizódu lajkom alebo pokojne aj inou reakciou. No a zároveň nám v komentároch môžete nechať aj vaše postrehy, otázky alebo podnety pre ďalšie časti. Ak vás náš podcast zaujal, nezabudnite ani na ďalšiu časť. Novinky z oblasti poistenia s názvom Colonnade Talks prinášame vždy, každý druhý piatok. Tešíme sa na vás!